I eftermiddag kan der falde lokale byger, ellers er det endnu en varm dag med temperaturer mellem 23 og 28 grader. Vinden er svag til frisk og kommer fra øst og nordøst.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Mit navn er Mikkel Kjeldorf, og jeg er journalist og dokumentarist. Og jeg er lige kommet hjem fra 7 måneder i Brasilien, hvor jeg var over at lave en dokumentar om de negative konsekvenser ved VM i Brasilien. Jeg havde egentlig planlagt at blive derovre under VM, og blandt andet komme ind og se nogle fodboldkampe derovre. Men valgte at tage hjem før tid, fordi at jeg havde nogle oplevelser, blandt andet oppe i Nordbrasilien, hvor jeg fik at vide, at de lokale sociale organisationer, at de mente, at der var gadebørn, der var blevet slået ihjel i planlægningen og i klargørelsen til VM. Og efter at have oplevet, hvor mange negative konsekvenser der var ved VM, følte jeg ikke, at jeg kunne være en del af at dække VM-festen, og vurderede, at jeg bedre kunne tage hjem og lave min film og sætte fokus på, hvilke konsekvenser VM-forberedelserne har haft for specielt de fattige mennesker i Brasilien. Vi sidder i det latinamerikanske hus, hvor jeg har fået lov til at invitere en gæst med. Og jeg har inviteret Marina Jacobsen, som er brasilianer, og som har skrevet en artikel i Information, en debatartikel, som hedder "Kritikken af Brasiliens fodbold-VM er fuld af myter". Og jeg synes, det kunne være interessant at se, om Marina måske kan overbevise mig om, at der er nogle gode ting ved et fodbold-VM, og få hendes syn på, hvordan den her VM-turnering påvirker Brasilien.
Ja, og jeg har selvfølgelig accepteret det her invitation til at komme her og snakke lidt med Mikkel af to forskellige grunde. Dels for det første, fordi jeg kan sige, at der er en kæmpe fordrejning, altså hvordan man formidler Brasilien, altså uden for Brasilien, i Brasilien, men også uden for Brasilien. Det er for det første, kan godt være, at jeg kan rette lidt op på det her. Og for det andet, fordi altså den her problematik, især om de folk, der blev flyttet fra de steder, hvor de var i forbindelse med byggeri, i stadion og så videre, den er også virkelig fuld af myter. Men det, som stak mig lidt med det her, det er nok den primære grund, jeg accepterede det her, det er omkring det her gadebørn, altså at der er nogle børn, der skulle være blevet dræbt. Jeg har talt med Brasilien, jeg har masse, og virkelig masse, siger jeg, kontakter, som har totalt dementeret det her. Jeg lider med at sige, har dementeret det her omkring, at der for nylig skulle være gadebørn, der blev dræbt i Brasilien. Der er virkelig efterhånden meget håndhanker med de brasilianske børn, og det er med ikke sagt, at der ikke er nogen børn, der er udsat, og som virkelig trænger til omsorg, at man virkelig passer på dem. Det er der, og den kommer jeg måske lidt senere ind på. Men i forbindelse med det her, der for nylig skulle der være udryddet gadebørn, der er ingen myndighed i Brasilien, der kan bekræfte det. Det er jo heller ikke de institutioner, som Mikkel og Vane snakker med, de der NGO'er. Og der er også blevet lavet research på det der her i Brasilien. Der er ingen, der kan bekræfte det. Det er jo selv de der folk, som jo, de har mødt Mikkel, men de kan ikke se, at de har givet Mikkel denne her oplysning. Og der er masser af journalister, der har lavet research på det her i Brasilien. Og jeg har selv været ind i forbundspolitiet og sige, om de kunne bekræfte det her, og det kan de ikke. Det kan vi måske forklare lidt, hvad forbundspolitiet er i Brasilien. Det er en slags brasilianske FBI, der holder øje med de brasilianske børn, fordi der har været masser af problemer med dem. Kidnapning og misbrug af forskellige art. Og der er stadigvæk, som sagt, en helt lille børn, som er udsat som i nogle forvældesområder, som er i nærheden af narkotrafik.
Det, der slog mig ved den artikel, vi vender selvfølgelig tilbage til det med gadebørn, det er, at du skriver i, jeg kan prøve at læse lidt op for den artikel, du skriver. Den skarpe kritik af VM har fået Brasiliens tidligere præsident Lula til at give svar på tiltale i en række internationale medier. Han gør det ikke alene for at forsvare et projekt, som han selv iværksatte og stadig støtter, men også for at informere om, hvad der reelt foregår i Brasilien. Denne opgave burde journalister tage sig af, især når det drejer sig om tal og fakta. Men de har kritikløst reproduceret en sekterisk og irrationel debat, skabt af de brasilianske kolleger. Og den føler jeg mig selvfølgelig lidt ramt af, fordi at jeg selvfølgelig har lavet mange kritiske artikler om VM i Brasilien. Kan du prøve at forklare, hvad der ligger til grund for, at du vælger at skrive det her?
Jo, det kan jeg da jo forklare. Det er jo ganske nemt. Det er simpelthen, fordi jeg følger hver dag Vi var der, blev skrevet i Brasilien, og jeg følger med TV Globo, og Estado de São Paulo, Folha de São Paulo. Det er nogle aviser, jeg nævner her, og det er sådan toneangivende selvfølgelig. Og jeg ved, hvad de skriver. Ikke? Og jeg ved, hvad bloggerne skriver. Og så kan jeg godt sige, når jeg læser, siger, hvad der foregår i den danske medie, det er pudsigt nok, utroligt minder meget om det, de skriver, de her meget, meget stærke og meget magtfulde medierne. Medierne i Brasilien, de er meget magtfulde. Så det er derfor, det er ganske enkelt at tænke på, hvorfor går de ikke sådan bare lidt mere i dybden af det her? Fordi det er rigtigt, der er nogle folk, der blev flyttet, da de stadig skulle bygges. Det er fuldstændig korrekt. Men det er så den anden side af historien. Den anden side, jeg mangler, det er, hvor er det der billede, hvor de har fået nøglet til egen bolig, som er en kæmpe del af det her program, som starter også under Lula. Det er et kæmpe sådan husningsprogram, kan man sige, hvor der er millioner af mennesker, der har fået nøglen til eget hus, at de her mennesker har fået det. De har fået med hvide varer, det selvfølgelig er sådan en sociale boligbyggeri, som er sådan en rimelig god standard. Så det er den del, jeg mangler. Så det er derfor.
Nu har jeg blandt andet arbejdet en del med også de her tvangsforflytninger, og været ude og møde en del mennesker, som står i den her tragiske situation, hvor de har haft de lokale myndigheder i Rio de Janeiro op, og fået skrevet med maling på deres hus, at nu er deres hus en del af det her genhusningsprojekt, og at det vil blive destrueret, og de har så for eksempel en måned til at finde noget nyt at bo i, eller også kan de blive flyttet ud til et område, der ligger måske 40 km væk fra byen, væk fra deres arbejde, væk fra omgangskreds, væk fra familie og væk fra... Altså, jeg tror, mange danskere kan sætte sig ind i det, at du får en måned til at flytte ud af dit hus, som du er født og opvokset i, er en meget grænseoverskridende oplevelse, som sætter mange spor og mange følelser i gang. Og det er ikke bare det der med at så få et nyt sted med fine hvidevarer, som kan kompensere for, at de bor i et lokalområde, hvor de altså har rigtig tætte forhold med dem, de bor sammen med. Favelierne er jo meget sociale områder, hvor folk har meget med hinanden at gøre. Der ligger meget mere under det, end at det bare er et hus.
Jeg kender godt farvel, Mikkel. Jeg vil gerne vide, om der var det for nogle folk helt specifikt. Er det de folk, der var omkring Maracanã i Stadio Rio de Janeiro? Er det dem, du snakker om? Hvem er det, du snakker om præcis?
Jeg snakker med for eksempel nogen i Providencia, som ligger 5 kilometer fra Maracanã.
Okay, så er det der. Altså de folk, de begyndte altså at komme der. Altså, det er jo ikke nogen folk, der har boet der fast. Men så snart de vidste, der var ved at komme nogen og ombygge sådan, så kom de. Det er sådan noget, det er noget med, altså blandt andet noget med, og der har hænger sammen inden for husningsprogrammer. Så vil jeg også sige, at nogle gange en af de ting, som jeg mangler her i de her familien, der er om Brasilien, det er de forskellige, altså hvordan Brasilien er delt op politisk, hvordan Brasilien administreres. Brasilien er en forbundsrepublik. Altså det minder meget om USA i sin måde. Der er sådan, altså forbundsregering, der sidder i Washington, der er parallelt til Brasilien, der var forbundsregering sidder i Brasilien, og så er der jo delstaterne. Delstaterne, de bliver også regeret, altså styret og administreret af nogle folkevalgte, demokratisk valgt guvernører. Og så er der jo kommunerne, som også bliver administreret af borgmester, som er folkevalgt hos sin kommunalbestyrelse, så der er også delstatsparlamentet, som er reproduceret på de her mindre enheder, hvordan det er på forbundsniveau. Og så vil jeg også sige, at der er jo forskellige partier, der administrerer de forskellige stater. Det er ikke alle sammen for forskellige fra regeringspartier. Selvfølgelig er det der ikke. Altså, og i Rio de Janeiro, der har vi en guvernør, som ikke er fordelt med sig, altså parti. Overhovedet ikke. Og jeg ved, at den guvernør i Rio de Janeiro, han gav også farligt voldsomt frem. Og det gjorde han. Det gjorde han, og han brugte en delstatspoliti, som er en slags paramilitær korps, altså som i Europa, der er ikke noget, der tilsvarer. Det er måske lige i Italien, hvor der er karabinere i korps, altså politikorps, som svarer lige til. Og de kan være voldsomme. Det politikorps er ret problematisk, og de kan være meget voldsomme. De har jo choktropper, de træner det, og så har de ikke de bedste, hvad skal vi sige, lønninger og sådan noget. Og det gør, at de er måske lidt sure i det. Og de bliver så brugt i det her altså kampen. Men de folk, lige præcis de der folk i Rio, de er blevet huset. Ligesom de folk, der i Manaus, de er også blevet huset. Der er ikke nogen, der er blevet sendt på gaden. Så der er noget andet. Hvad er det, de havde der? De boede sådan under papkasse, stort set. Jeg kender de farvel, så jeg har arbejdet meget tæt med de der folk. Altså også med barfus af undervisning og så videre. Så det, de har fået, det var bedre. Altså, og lige præcis de folk, det er jo ikke nogen, der lige boede der havde mormor eller tante lige i nærheden. Og der kom ind, der er nogle indianer, der også skulle komme der og sådan gøre krav på det der, fordi det er sådan meget... Altså, hele Brasilien har tilhørt indianerne i gamle dage, og så ind, der popper folk, vi vil gerne have det her område tilbage, og sådan nogle ting, altså sådan nogle... Altså, med god ret, jeg synes også, at masse indianer, de kræver deres jord tilbage, og det var også det, der dukkede op der. Lige pludselig kom der dukker nogle indianer op, og det er ikke bare nogle arbejdere og så videre. Så, og de folk er blevet huset, og det har været, altså sådan, så vil jeg også sige lige her, at i forbindelse med de her VM, de her udgifter, der har været og så videre, det indgår i en, det her PAC-program. Hvad er PAC? PAC står sig for Program for Acceleration af Vækst. Og hvad betyder det her PAC-program? Det betyder, at staten, og det er forbundsstaten, jeg snakker om, pumper masser af penge i en økonomi, altså en gamle keynesianske slags socialdemokratisk model, så og for at lave vækst. Og en af de her penge, som blev pumpet i den her økonomi, det var netop for at bygge bolig, accelerere masse boligbyggeri. Så der er ikke nogen af de mennesker, medmindre de meget gerne vil det, som altså bor under broen i det, som de gjorde måske i 80'erne og så videre. Så.
Men jeg synes, det er måske sådan lidt en arrogant måde, man har gjort det på, for der er jo ikke nogen, der har gået ind og spurgt de her folk, om de gerne vil flytte. Og hvis de har spurgt om det, så har de sagt, nej, det vil vi ikke. Vi er glade for at bo, hvor vi bor, fordi de er stolte af at bo der, hvor de bor. Og de identificerer sig med det område, de bor i. Så jeg synes, det der med at sige, jamen det er okay, vi flytter dem, fordi de bor alligevel i noget gammelt lort. Jeg synes, det er en lidt arrogant holdning til at og ikke vurdere, fordi at det vil du ikke gå ned på Copacabana, som er der, hvor de rige bor, og så sige, nu får du en lige så fin lejlighed et andet sted. Der er jo ikke noget social lighed i den måde, at folk er blevet forflyttet. Det er udelukkende fattige mennesker, der er blevet forflyttet, og de er ikke blevet spurgt, og de er ikke blevet, ifølge Amnesty International, er de ikke blevet fået nok tid til at flytte, de har ikke fået nok kompensation i forhold til det, og de har ikke været med til at beslutte, jamen, hvordan skal det her ske? Så jeg synes, det er sket på en meget arrogant måde, hvor man ikke rigtig har respekt for, at selvom man er et fattigt menneske, der bor i en favela, så kan man stadig godt have en holdning til, om man gider at flytte fra sit hus, eller om man så er glad for at få en ny vaskemaskine, men skal bo 50 km væk fra ens arbejde.
Altså, de her 50 km, der kan jeg vel ikke engang forholde mig til, for 50 km i Brasilien, det opfattes ikke som 50 km i Danmark. Det er et land i kontinentale dimensioner, men har det her afstand og rum at opfattes lidt anderledes.
Men det er stadig langt fra en arbejdsplads.
Normalt. Det er meget normalt. Der er folk, der har måske 150 km, folk, der kører måske 2 timer for at komme på arbejde, og det er ikke bare i busser og tog og så videre. Men det er sådan, lad det ligge. Der er nogle favelas i Brasilien. Hvis du kender Brasilien, har været der, som er meget sundhedsfarlige. Som de hygiejniske forhold er jo ganske ulideligt, og det skal saneres. Så der er altså så her i Danmark, man har sådan nogle gange lidt problemer med sådan et sted som Christiane og så videre. Altså, det er sådan, og det er jo det er også en del af planlægningen her. Det skal saneres, og der er masser af forvældelser i øjeblikket i Brasilien, som bliver saneret. For det er sundhedsfarligt. Og det er rigtigt, det kan godt være, at nu har jeg ikke talt lige præcis med Amnesty International i Rio de Janeiro om det her, men de folk, som er blevet, altså som er flyttet fra disse, mange af dem, de er ganske udmærket. Det er sådan, mit hus, mit liv, ikke mit hjem, mit liv, for det der program, Minha Casa, Minha Vida, altså.
Altså, nu har jeg snakket lige specifikt med Amnesty Internationals præsident der i Rio de Janeiro, som fortæller, at det er sket på en måde, som er meget menneskerettighedskrænkende, og de kører en kæmpestor kampagne imod det her, lige nu, fordi at det er sket på en måde, som på ingen måde er demokratisk, og på en måde, hvor de folk, som så er blevet tvangsforflyttet, ifølge dem ikke er behandlet på en ordentlig måde.
Som sagt, de folk, de kom der, de var ikke sådan, der boede der, der har boet sådan, det er ikke som Baixada Fluminense, hvor du har komplekser, du er alemão, så der er familie, der har boet der, der er flere generationer. Det er ikke det, der taler om. Det her, det er sådan nogle folk, der nærmest har et status som besætter. Ikke fordi jeg har dyb medfølelse med de her mennesker. Selvfølgelig har jeg det totalt identifikation, at det er deres sag, som jeg hele tiden i mit liv har talt. Altså, men det er nogle mennesker, der kom der. I det øjeblik, der siger, der er kommet til at ske noget her, så dukkede de op der. Og de var meget samlet i nogle papkasseagtige og som teltagtige, faldfærdige og meget sundheds- altså farlige steder.
Og den favela, jeg nævnte, Providencia, er jo den ældste favela i Brasilien.
Altså i Rio?
I Brasilien.
Ja, okay.
Så det er jo ikke nogen, der er kommet i en papkasse. De er jo nogen, der har været der i mange generationer.
Altså, de billeder, jeg har set, siger noget andet. Og de informationer, jeg har, siger noget andet. Og det, jeg ved, er, at de er blevet huset.
Jamen, det er, du siger, at de er kommet i løbet af 80'erne. Det er den ældste farvælger i Rio de Janeiro.
Ja, vi kommer til at se masser af saneringer af farvælger altså i de kommende tid. Det gør vi, fordi det er også en plan, at folk skal have ordentlige boliger i fremtiden. Og der er sådan en plan, og det kører rimelig godt på spor. Så
du tror, at det her det er et projekt, der får tilgodeset de fattige mennesker?
Det er absolut for tilgodeset.
Hvad siger du så til de kritikere, der har undersøgt det her i lang tid og siger, at man kan se, at så snart at du sanisere, altså sanere en favela i et område, jamen så lige ved siden af de bygninger, som ligger på Copacabana, de stiger, fordi at der ikke er kriminalitet der, og det hele det er egentlig en spekulation i at valorisere Copacabana i Ipanema-området, fordi at turister vil hellere købe lejlighed et sted, hvor der er stille og roligt, i stedet for et sted, hvor der er kriminalitet.
Jeg vil sige, at det er lidt spekulativt nærmest, sådan som meget typisk brasiliansk argumentation, vil man da høre, så nærmest sådan en konspirationsteori. Men det er rigtigt, Brasilien er et kapitalistisk samfund. Det er jo markedet. Det er markedet, der har også det stærke ord i Brasilien. De prøver at kombinere det med noget socialt forsvarlige politik, og sådan bæredygtighed og give folk noget mere værdighed. Fordi deres værdighed er jo krænket, altså mange fattige mennesker. Så, men det er jo markedsvilkår. Altså, det sker der også her. Alle steder, hvor kapitalismen, altså, det er den ideologi, det er dem, der styrer. Brasilien er jo ikke planøkonomi, det er det ikke. Desværre, selvom staten altså, har en meget, stærk altså, indflydelse, hvordan tingene skal være planlægningsminister og så videre, men det er stadigvæk markedet.
En anden ting, du nævner i dit indlæg i information, det er, at alt, hvad der bliver bygget op til det VM, forbliver i landet til glæde og gavn for mange i deres dagligdag. Og blandt andet med de her stadion, som jo har kostet rigtig, rigtig mange penge. Nogle af dem op til 3 milliarder kroner at bygge rundt. Nu kritiserer du også danske journalister for ikke at bruge mange fakta. Her er der så noget fakta fra en dansk organisation, der hedder Idrættens Analyseinstitut, som har lavet noget, der hedder Stadiumindekset. Som går ud på, at man går ind og ser, jamen, hvor mange gange på et år vil man kunne udfylde et stadion. Hvis vi siger, at der kan være 50.000 på et stadion, jamen, hvor mange gange om året, hvis man tæller alle begivenheder sammen, hvis man har 10 begivenheder med 5.000 besøgende, så når man så op på 1 i stadionindekset. Det vil sige, at den bliver fyldt 1 gang om året. Og der har de så undersøgt det her på 60 stadions, VM-stadions. Og ifølge deres beregninger, så af de 5 mindst besøgte, der ligger der altså brasilianske VM-stadions. Blandt andet det i Brasilia, som de vurderer sammenlagt vil kunne blive fyldt 1 gang i løbet af et år. Og det er jo et stadion til over 3 milliarder kroner.
Ved du hvad? De her penge, der blev brugt her. Der er jo nogle stadion, der blev sådan bygget fra bunden af, der er nogen, der blev reformeret osv. Alt i alt. For det, der blev brugt, det her knap 27 milliarder reais, så for at finde i danske kroner, der skal vi gange med 2.6, 2.7, så finder vi det i kroner. Men det er under 90 i hvert fald. Knap 8 blev brugt på stedet. Alt det andet, det er en reformation, en forbedring altså, af den brasilianske infrastruktur.
Men
ved du hvad, det er det mindste af det her. Der sker utrolig meget i markerne. Det er ikke bare fodboldspil. Hvis der er de der Flamengo, de der og Vasco, det er sådan nogle landshold, nogle Rio, og så fodboldhold, og Flamengo det er det største i Brasilien, der er først fandt. De spiller, skal du ikke få billetter til det?
Altså, det er en eller to kampe om året.
Nej, men du kan ikke få billetter. De Maracanã, de stadion, det bliver brugt altså, til de latinamerikanske spil. Nu har jeg for 2 år siden, altså, de stadion, de er allerede betalt. Altså. Der var, de kalder det Copa das Confederações, det er sådan konfederationens mesterskab. Der var totalt fyldt op, altså. Og i Taquarão, altså er du rigtig klog, hvis Corinthians og Santos spiller der i Taquarão, der har du ikke en jordiske chance for at finde en billet for at komme ind. Og det er ikke kun det, der bliver lavet messer, der bliver lavet, altså når for eksempel Rio i Maracanã, der har jeg jo selv oplevet masser af gange, der kommer folk fra hele Brasilien og viser de forskellige eller regionale kulturer og så videre, der foregår i Maracanã. Det er samme også i Taquarão. Og i Amazonas, altså, der sker sådan en hel del, altså det er jo ikke bare altså, for fodbold.
I denne uges mikrofonholder taler journalist Mikkel Kjeldorf med Ph.D. i filosofi
Marina Jacobsen. Hun er brasiliansk statsborger og underviser i latinamerikanske forhold. Mikkel har kritiseret beslutningen om at lade Brasilien være vært ved VM i fodbold. Marina afviser kritikken. Hun mener, det er noget røv.
Lad os nu komme det, der virkelig handler om. Ja, det meste...
Jeg vil også holde fast i det der. Fordi at man har jo nogle stadion, som alle godt ved, ikke vil blive, for eksempel det i Manaus. Det ved folk godt. Det blev jo ikke brugt nok bagefter til, at man kan sige, at det har været en god investering finansielt set.
Mikkel, fortæl mig lige. Det for det første. Det er jo brasilianernes penge, det her, for det første. Hvem er det, der siger, at brasilianerne er i en kæmpe udvikling? Der er jo det her latinamerikanske integration, hvor folk er så kommet til at rejse på et først. Hvem har virkelig sit i krystalkuglen og kunne sige det? I 1950, der kunne man måske også sige det samme med Maracanã. Hvad så? Det skulle udvides, fordi kapaciteten altså har ikke kunnet svare til efterspørgelsen. Ikke?
Altså, i Manaus er der jo ikke på nogen måde noget grundlag for at skulle holde nogle store events.
Men det bliver holdt lige nu.
Altså, og hvad der, så bagefter?
Jamen, der kan man jo bruge til messer, der kan man bruge til koncerter, der kan man bruge også til musikfestival osv. Og det vil der blive brugt.
Men det er jo ikke et stadion, hvor der kan være 70.000 mennesker i Manaus.
Men hvad så, hvis der er måske 20.000 plads, der ikke kan blive besat? Hvad er problemet i det her? Jeg tror, det ligesom bliver konstrueret. Altså, det er en fortælling, som om det var en tragedie for Brasilien, det her. Det er det ikke. Det er absolut. Brasilien er sørme verdens 7. største økonomi. Skulle de ikke have råd til at bygge et stadion i Manaus? Så folk i området kunne komme, og måske andre brasilianere kunne komme og leve nogle andre aktiviteter der. En bogmesse for eksempel. En kæmpe stor bogmesse.
Jeg tror, det der trigger folk i Brasilien, og specielt i Manaus, hvor der har været... Globo har blandt andet lavet et program, der er Fantastico derovre, med skoler, der ikke har vand, og skoler, der ikke har toiletter, og de har ikke stole, der virker. Altså, og så, man bygger det stadion. Det kan godt være, at man har råd til det, men prioriteringen er der mange brasilianere, der synes er helt vildt skævvredet, fordi at det er godt, at man har penge til det, men hvorfor har man så ikke brugt pengene først på at skaffe almindelig drikkevand i skolerne?
Mikkel, jeg kan godt fortælle dig, jeg glæder mig meget, at du siger Globo. Så har du fortalt dig, hvor du har dine kilder. TV Globo, glem TV Globo. Okay, det er noget af det mest tendensiøse, der findes. TV Globo var sådan, at de er længselsfulde efter militærdiktatur. De kan ikke fordrage den regering, der sidder der endnu. De har været med til at sætte diktatur på i magten, de har støttet det, og de længes efter det. Og alt, hvad de kan gøre, det er derfor, der siger tallet så faldet dramatisk lige nu. Alt, hvad de har at gøre, det har noget med at kritik og få den her gang. Selvom det er en sådan centrum venstre, altså sådan socialdemokratisk her gang, og sådan nogle ting. Og den her diskurs, der kom, at brasilianer synes, det skal... Det er også en fortælling, der ikke har bund i virkeligheden, det der. Det bliver konstrueret alle de der. Det er rigtigt, at brasilianerne har i de sidste 10-12 år, altså sket en hel del. Brasilien, der er sket en fredelig revolution i Brasilien. Det er aldrig blevet altså fordelt så mange ressourcer i landet, som der gør det. Som gør det. Det er det land, hvor der er flere overførelser i verden i øjeblikket. Og det er også en det passer ikke med den her fortælling, at folk klager og så. Det passer altså ikke. Altså, hvis du kan få en masse mennesker, som sagt, jeg har kontakt med folk, det er ganske Brasilien, det er et stort land, som er på universitetsområdet. Forsker, rigtig forsker, det er ikke, de har ikke TV Globe som kilde, de har rigtig forskning, som fortæller dig. Der er blevet skabt masse universitet, masse tekniske skoler for forbedring af sin arbejdernes altså, evne. Folkeskole, de har aldrig haft det så godt, folkeskole i Brasilien.
Men det er rigtig... en kæmpe stor skolestrække i Brasilien.
Hvorhen?
Hvad er det for... Janeiro.
Det er rigtigt. Det er fordi, de vil gerne have...
Kæmpe. Jeg har snakket og dækket den demonstration, der var. De er så utilfredse. De siger, at de har en af de dårligste skoler i hele verden i Rio de Janeiro. Det føler de. Det kan godt være, du siger, at de ikke har det, men det føler de. Hvorfor skulle de ellers gå på gaden? Jeg var til en demonstration med 100.000 folkeskolelærere, der stod på gaden og sagde, at vi har ikke penge til det mest basale.
Men det er altså, det skal du gå ind og sige på det der folkeskole. Ikke bare lige Rio de Janeiro, som faktisk nogle af dem er ganske gode. Det starter allerede i 80'erne under Leonel Brizola, som lavede nogle meget, meget revolutionære skole. Men det er rigtigt. Altså det, der skete i Brasilien, der er sket en kæmpe forbedring i de sidste 10-12 år. Men de har fået noget med kvantitet. Nu kræver de en vis form for kvalitet, og det er Brasilien, altså, som forbundsregeringen er meget lydhør overfor. Det er rigtigt, lønningerne er jo ikke optimale. Så der er ikke noget galt til, at de kræver altså sådan bedre lønninger, de kræver bedre arbejdsforhold. Det gør man da også her i Danmark, det gør man også her, det gør man også i Tyskland, Frankrig, USA. Altså sådan, det er der ikke noget galt til. Derfra for at se, altså Brasilien bruger sine penge forkert. Altså det skal ikke planlægges bare i en retning. Det skal gå alle veje, det er jo flere spor på en gang. Vi skal have god status, så vi har flere aktivitet. Vi skal også have nogle bedre folkeskole, universiteter, der aldrig blevet lavet så mange forbundsuniversitet, gratis universitet i Brasilien, og heller ikke nogen steder i verden, som lige øjeblikket.
Men det er jo også, ikke, det der universitetsspørgsmål er også en skævvridning i og med, at du er nødt til at gå på privatskole for stort set at kunne komme ind på de der universiteter, som så er gratis. Det, hvis du kommer ud i... Med at snakke med utallige mennesker i Brasilien, som fortæller, at jeg selv arbejdede som frivillig i en skole i en favela, hvor forholdene var elendige, og de vidste godt, de der børn, at de kunne ikke komme ind på et universitet. Så de vidste godt, når de blev 13-14 år, så skulle de ud og arbejde, fordi at de havde ikke noget håb om at komme ind på et universitet, fordi undervisningen var simpelthen ikke på højt nok niveau, og de vidste godt, at de var nødt til at komme på en privat skole, som kostede mange penge, og det havde de ikke råd til, for at de kunne komme ind på en af de gratis universiteter.
Har du set OECD? Heldigvis det, som blev brugt nu her på VM, altså de her 30 af cirka knap 27 milliarder reais, det er det, Brasilien bruger om måned på uddannelse. Det er det land i verden i øjeblikket, der investerer mest på uddannelsesområdet. Det er rigtigt, der er en, altså Brasilien har et, som de kalder et forbandet arv. Altså landet er jo 500 år gammelt, så at sige, eller ung, afhængig af, hvordan man ser på det. Altså, i 490 år, der har siddet nogle folk i Brasilien, som har administreret det i Brasilien, og de har ikke administreret det for alle brasilianer. Det har været en klasse, hvor i alle de så det cirka 5% af den brasilianske befolkning, der sad på det hele. Og Brasilien var det land i verden, som havde den værste, lige måske overgået af Haiti, hvor det var så skøn fordeling af ressourcerne. Men så på de sidste 10 år, er der sket noget. Der er jo meget at lave. Men der sker noget. Altså, de brasilianske børn, der aldrig har været så meget hånd i hanker med dem. Det ved jeg, for jeg følger med dem. Jeg ved også godt, hvad der foregår med de her børn i favelas. Altså, også ude på landet. Det er jo helt fantastisk, at du går på ser på sin lille folkeskole. Det gør jeg altid, når jeg i Brasilien besøger de her folkeskole ude på landet. Ude på Bølandet. Det er ikke udkendt af Rio de Janeiro. Hvad der sker? Der kommer en sygeplejerske, der siger, om de tager væk nu. Og de kommer med sådan en fin tandpasta og lærer dem at børste tænder. Der er jo læge. Der er nogen, der er også sociale rådgiver, der siger, hvordan de børn har det derhjemme osv. Så der sker en masse. Helt virkelig, altså sådan så. Men det er rigtigt, det er jo ikke perfekt, altså. Det er det ikke. Vis mig, at det land i verden, der er perfekt, og lige paradis eller utopia. Men der sker noget. Det er det, der er den proces, den forvandling. Og de har fået en hel del, men det er måske, der er nogle ting, kvaliteten skal blive lidt bedre, fordi de har fået kvantitet, der skulle lige gøres noget lige her og nu. Altså, og der er i øvrigt, så der er ikke nogen midler, der er flyttet fra unions, altså budget, altså til i stadion af det her. Det er der ikke. Det er en lille pakkprogram. Altså, de er altså sundhedsbudgetterne og uddannelsesbudgetterne, det er intakte. Der er ikke blevet flyttet en real fra dem. Men det er rigtigt, altså, men bliver det sådan provokeret, altså, at der er nogen, der siger, vi skal have nogle fine, det er jo FIFA's standard, som det hedder. Så siger fint, det skal være fint og luksus. Og det er også fordi, brasilianerne, de bliver, det er det med demokrati. Det er ligesom, de altså, nu skal excesse i demokrati. Altså, nu skal vi have vores ret. Det er den revolution, der er sket i Brasilien. Altså, i 70'erne var der, hvis du siger, du havde ret, ind i fængsel med dig, ikke? Altså, nu er der sket en bevidstgørelse af masserne. Takket være blandt andet det her befrielsesteologien, altså de her præster, som er ind og arbejder i favela, ude på landet, og bønder og arbejderne og så videre. Så folk, de fik en bevidsthed om, at vi er borgere. Vi bor, vi er kvæg, vi sømmer borgere, det er os, der bygger det her land op. Og med at være borger, det er sådan, at vi stiller kvalificerede krav, og det er jo fint nok, og det passer som faktisk hånd i handsker fra Dilma, der i Brasilien, at de kræver bedre uddannelse. Det vil hun meget gerne høre, og hun har også holdt en masse møder med dem. Vi bedre sundhed, det er lige det, vi gerne hører. Altså, det er også lidt problematisk, det her med sundhed, fordi Brasilien har lige sidste år importeret masser læge, tusindvis af læge fra Portugal og fra Spanien og fra Cuba. Ja, og det har man så... Og så kommer TV Globe, ikke? Altså, Nej, men det var fordi det er Gastus 5. kolon og så videre, jeg har. Men siger ikke et ord om lægerne, altså fra Portugal og fra Spanien og så videre. Så der sker noget.
Vi kan sagtens blive enige om, at der er selvfølgelig i de seneste 20 år sket en masse fantastiske ting i Brasilien. Det er overhovedet ikke det. Jeg kan bare ikke se, hvordan VM bidrager til det. Altså i mit hoved, så VM gør nærmest, altså det skaber mere ulighed og mindre demokrati, fordi når du går hånd i handske med FIFA, så kommer FIFA med nogle lovgivninger. De siger, at de her lovændringer skal ske, før I kan holde VM. Jamen så bliver der jo nødt til at blive lavet de her lovændringer. Det er jo ikke ret demokratisk, at der kommer en udefra og siger, sådan her skal lovene være.
Kæreste Mikkel, er Tyskland blevet mindre demokratisk, fordi de har jo holdt VM?
Nej, Tyskland var også klar til VM. Brasilien var ikke klar til VM. Brasilien har skulle bruge så mange, de har skulle bruge 78 milliarder for at holde VM. Nej, det har Brasilien ikke skulle bruge.
Altså, lad os nu lige holde os til fakta. Du kan tjekke det på regeringens, altså gennemsnitlighedsportalen, ikke? Altså hjemmesider. Det er ikke 70, det er knap 30. Ikke? Og det er ikke for at holde VM, det er en del af infrastruktur. Altså, det er det der her. Og dem, der har fået de fleste...
Den totale pris er 78 milliarder. Det er også for deres egen hjemmeside.
Dem, der har fået flest penge ind, det har været luftfartens, altså det er jo det der luftfartssekretariat, det er dem, der har fået, de brasilianske lufthavn kunne ikke klare efterspørgsel længe, og det er dem, der har fået. Og så der blev investeret altså i vejen og metro, altså offentlig transport og så videre, og sådan nogle ting. Så, og det
men
bliver
det
der...
lufthavn, det er jo ikke demokratisk, dem ude i slumområderne, de kommer ikke til at flyve. Det har de da ikke penge til.
Men Kirsten,
de har brug for noget infrastruktur, der er helt nede på jorden.
Men prøv at høre her.
Det kommer jo eliten, ja, og det kommer turisterne til gode, at de bygger lufthavnen forbedret. Men selvfølgelig skaber det noget mere turisme, formentlig. Men det er jo ikke noget, der hjælper nede i samfundet, som er dem, som i forvejen betaler den høje pris for VM.
Jeg ved
det
rigtigt, hvordan du definerer demokrati, og jeg ved heller ikke, hvordan du opererer med nogle ting. Men i 2003, der var 33 millioner brasilianere, der fløj. Der er 112 i dag. Der er ikke sket noget. Det er jo ikke kun eliten, der flyver. Der er også nogle folk, der har fået adgang til det. Og det er det, der alle dem, der var ekskluderet, der var lidt de udstødte, de bliver inkluderet. Måske til næste år. Og allerede prognoserne, jeg har set, det er selvfølgelig prognoser, det er det allerede til næste år. Det vil sige, at Brasilien er det land i verden, der har den tredje største lufttrafikken. Ja? Og det kommer til at stige. Og det er internt, det er ikke noget med turister, det er internt i landet, fordi det er et kæmpe land, og Brasilien har gjort det der strategisk fejl, at de har aldrig udviklet et rigtig ordentligt jernbanesnet. Så der sker noget. Så det er lufttrafik, man er meget afhængig af.
Men det er jo igen ikke noget, der spreder sig ned i samfundet. Altså mit problem er jo, at dem, der betaler prisen for VM, er i høj grad dem, som ikke får noget ud af det. Mm. Vi kan sagtens blive enige om, at der er nogen, der får rigtig meget ud af det her. Hvis man også ser på hele det økonomiske aspekt, så er det jo ikke... De penge, der bliver genereret ved VM, kommer jo ikke ud i samfundet. Det er jo hotelejeren, der kommer til at tjene penge, og restaurantejeren. Hende, der vasker gulv, kommer højst sandsynligt ikke til at tjene fire gange så meget i perioden.
Undskyld, hvor har du været ven i Brasilien? Der er jo masser af folk. Der bliver skabt over 1 million faste arbejdsplads. Der er masser af bittesmå virksomheder, der kommer til verden, lige præcis i forbindelse med VM. Og ved du, hvem det er, de her bittesmå virksomheder? Det er folk. Det er som faktisk måske en tidligere tjenestepige, og nu er de blevet sat sten til øvrigt. Det er en tendens, der er i Brasilien her. De er utrolig, altså, hvad skal vi sige, dygtige og vil være selvstændige og så videre. Så der er jo masse, ham der sælger lidt is ved stranden, får masse ud af det.
Han må ikke være der, når der er VM.
De sidder der på Copacabana, de sidder der ved stranden.
Det er der jo en VM-lovgivning, der siger, at det må de
ikke. Det er inden for i nærheden af stadioner, det er der, der er en vis form for...
Og FIFA-fanfest, som er nede på Copacabana-stranden.
Altså, indenhed, der er en vis form for en afstand fra stedet, det der, ja. Men ellers er der ikke, så kan jeg ikke sige, at der er noget problem.
Jamen, hvis du laver en VM-fanfest i midten af Copacabana, og så er der 2 kilometer til hver side, så kan du ikke selv på stranden.
Men ikke det som midter, så er det der. Så der sker, der er en masse mennesker, der har virkelig fået glæde af det her VM. Altså, allerede nu har man haft en prognose, at vi kommer cirka 600.000 mennesker til VM. De har allerede nu, altså det er endnu til VM, der kommer cirka knap 3,7 millioner mennesker. Det er jo penge i økonomien.
Men penge, der aldrig... Nu har jeg en dansk rapport, som hedder The Economic Impact of Major Sporting Events. Lavet af 2 danskere, som konkluderer over på VM generelt, at hosting country will suffer a negative economic effect on growth in the longer run. The World Cup related investments was found to be of the lowest productivity and to a higher extent crowd out private investments. This is what leads to the negative economic effect. Så det er en konklusion af, at det at holde VM i sig selv giver ikke noget langsigtet vækst.
Men det har jeg jo allerede gjort, og jeg siger en million arbejdsplads. Det er jo da ikke så lidt. De her mennesker, de kommer til at betale skatte, og så de kommer til at generere noget økonomi. Så det er allerede gjort. Altså, der er kommet nogle nye virksomheder til verden i Brasilien. Ikke? Men har fået større kapacitet til lufthavn. Det er allerede gjort. Altså, vi har fået nogle bedre transportsystemer i de store byer. Altså, bedre metronetværk. Altså, er det allerede, kan man sige, det er jo altså meget kontant. Altså, i øvrigt, om 2 år skal Brasilien også være vært for en anden stor sportsbegivenhed. Altså, mange af de her ting vil også blive... Altså,
men det man jo også skal tænke på, det er, at når du investerer en masse penge i sådan et VM-projekt, så tager det jo netop, som de konkluderer, jamen, så er det private investeringer her, ikke? Altså, du har jo ikke samme flow i både private og offentlige investeringer i andet end det her VM-projekt. Nu går ressourcen til at bygge et stadion i stedet for for eksempel at bygge en fabrik, som på længere sigt kan generere noget end en stadionbyggeri.
Altså, jeg kan undre mig lidt, at der er masser af brasilianere, der er rigtig glade for det her, og det kommer vi også til at se det. Der er masser af mennesker, der er stolt af, at Salvador har fået sin fantastisk flot stand, og selv ude på Bøllerne i Manaus, jeg ved ikke, om du har set de billeder, indianerne, de kommer ud fra junglen, og de har set det her. Altså, og de er utroligt...
Ja, det er, som ikke står på gaden og skriger over, at nogen af dem er blevet slået ihjel.
Det er den altså ikke rigtigt. Jeg kender godt indianernes massakre, men der er ikke rigtig nogen, der står på gaden lige her. Og i øvrigt, så alle de her demonstrationer, så de har virkelig, virkelig dalet.
Der var altså en politimand, der fik en pil i knæet forleden dag fra en indianer, der var sur.
Hvorhen?
Jeg mener, det var i Fortaleza, hvor de demonstrerede. Hvor de stod med buer og pile på gaderne og skød efter politiet.
Ej, jeg tror, det var det ikke i Brasilien, det du snakkede om her.
Det var i Brasilien.
Ja, det var i Brasilien, og det var før VM, det der. Jeg har ikke hørt om det her.
Jamen, så er de jo nok heller ikke helt tilfredse.
Indianer, det er jo mine fætter og kusiner, jeg er 3/4 indianer.
Men er det rigtigt, at de demonstrerede lige op? De demonstrerede,
at de var i Brasilien. Og ved du hvad, det er også sådan ret tendentiøst, fordi de indianer, der kom til Brasilien, altså... Der er mange af de ting, der bliver arrangeret her også i Brasilien. Det er ikke for at være med i de her konspirationsteorier. Men der har været masser, som har prøvet på at sabotere det her. Og lige nu kryber de fleste af dem til kors, fordi det har været indtil videre verdens største succes. Det er den mest succesfulde VM, og den bedste, det er den her. Så selve TV Globo, altså jeg ved jo indrømme det, og vise af billeder af folk, der fester, og ikke billeder af Black Blocs, de her unge mennesker, der går ud, det måske som i øvrigt har en meget sådan parallel til ungdomshus og besat bevægelser osv.
Journalist Mille Keldorf taler med Ph.D. i filosofi, Marina Jacobsen, der underviser i latinamerikanske forhold. Hun er lodret uenig i Keldorfs kritik af det brasilianske VM-værtskab.
Hvis vi prøver at snakke lidt om det i starten, der snakkede vi lidt om det her, hvor lavede vi Fortaleza. Hvor jeg snakkede med nogle sociale organisationer, der fortalte, at de havde oplevet, at gadebørn var slået ihjel op til VM. Og blandt andet ham, jeg talte med, havde ham, der er med i min dokumentarfilm, som fortæller om det her, havde mødt 2 børn, der var overlevet et attentat, hvor 2 af deres kammerater blev slået ihjel. Hvor de har ligget og sovet om natten ude foran en butiksfacade, og så var der kommet en bil op og havde skudt de her børn, der lå og sov ved butiksfacaden. Og det er jo en metode, som man kender også fra, for nu kender du selv en episode i 90'erne i Rio de Janeiro, hvor en masse gadebørn også blev slået ihjel ved en massakre.
12,
ja. Og det var de informationer, jeg arbejdede ud fra, og han har så senere været over i Genève og fortælle til FN, hvilke oplevelser han har haft, og han er jo repræsentant for en organisation, der hedder Crianças na Rua, som betyder børn hører ikke til på gaden, som er en national organisation, der indsamler en masse information fra forskellige sociale organisationer. Nu siger du så, at der ikke er noget hold i det overhovedet. Kan du prøve at forklare, hvordan du kan vide det?
Altså, som sagt, altså, gadebørnsproblematik, det er også virkelig et af dem, der har haft mit hjerte nært i mange år. Og jeg har også fulgt det her, altså sådan udryddelse af gadebørn, så sådan en rimelig fascistiske metode, hvordan man prøver på at løse problemet ved at, altså, eller køre den væk fra byen, og virkelig køre den væk, eller lige præcis måske, altså de her hændelsesorganisationer, det var primært i Rio de Janeiro, det foregik, som allierede sig med nogle dødspatrulje lignende enheder, som var så med til at fjerne de her gadebørn, fordi så det handlerne altså sådan kunne komme til deres butik, kunne ikke føle, at det var bange, eller sådan tur af de her børn, fordi de var altså ret effektive. Det har været sådan et problem. Det har været masser af forladte børn i Brasilien. Og heldigvis i de sidste år, det her problem er også, har virkelig sket en kæmpe ændring. Og jeg kendte den organisation der, jeg har arbejdet med kirken, og så nogle børnehjem, også primært i Rio de Janeiro, Espírito Santo, og også i Nord-Brasilien og Øst, hvor problemet så, fordi det har været den fattige delen af Brasilien. Men har ikke, altså på grund af det her med, der har også været problemer med børneprostitution, og nogle børn, der blev kidnappet, organtrafik og alle de her ting.
Der er 13.000 børnearbejdere i Fortaleza, som er en by i Nord-Brasilien med 3 millioner mennesker.
Det har også været et problem, men det er også noget, som er virkelig, det er også derfor, at forbundspolitiet er meget inde i det her, fordi det er jo forbudt. Børnene må ikke arbejde. Børn, de skal være i skolen, og det er også sket kæmpe fremskridt i forbindelse med det her
men kan vi ikke vende tilbage til det
projekt her. Ja, men altså det her, Mikkel, da jeg hørte det her i Danmark, jeg blev altså sådan, det var da mærkeligt, fordi hvis der er sket sådan noget i Brasilien, jeg ville vide øjeblikkeligt, fordi der er noget med at aktionere folk i verden. Det jeg ville være en af de første, der ville gå være på stikkerne. Altså, og det har så kontakt de folk, som jeg har, altså man, det kender de ikke noget til. Altså, så, men I må undersøge det her, for det har et graverende, det er meget alvorligt, hvis der i stedet er udryddelse, som børnene, de bliver meget nede her. Formelt er det her paramilitære grupper eller militærpolitiet, så det er jo dem, der har gjort det tidligere. Der er ikke, der kunne bekræfte. Så med der er en eller anden Mikkel her fra Danmark og så videre, og de har tjekket dig, og har været inde i den der organisation, og de folk, som du mener, du har snakket med dem, de benægter, de har aldrig givet dig den information, siger de.
Men jeg har jo en dokumentarfilm, hvor han sidder og siger det, som jeg så har snakket med tidligere, og jeg har så også snakket med de organisationer, inden jeg udgav min film.
Ja, de benægter det, og de har også blevet lavet research på det, og hvis du kan
lære det. De har sagt, de kan ikke bekræfte det. Det er jo ikke det samme.
Det er jo næsten det samme.
Nej, det er det overhovedet ikke.
Vi ved det ikke, altså, og det er også det der igen, ikke? Altså, er det en halv sandhed, er det en halv løgn, eller en hel løgn? Altså, hvor er vi hen her? Det er et definitionsspørgsmål. Altså, så det her ting, det er også det problematiske med etikken, det her journalistik-etik, altså, så, og løbe med sådan nogle ting. Du skal kunne bevise det. Altså, det er jo det der med såkaldt en krav, man har til det her med objektiviteten i det her. Og jeg kan da også høre masser af halvhistorier her, og gå hen og anmelde folk, fordi jeg hører nogle halvhistorier. De kan ikke bekræfte, de har lavet nogle research på det her, og jeg ved ikke, om du har læst det på, hvad der blev skrevet om dig derovre i Brasilien. Det sådan,
jo, jeg har læst en masse om, at jeg ikke eksisterer, og at jeg er betalt af oppositionen.
Det passer ikke. Det har jeg ikke læst. Det er ikke korrekt. Jeg har læst om dig, at du har sagt, at du boykotter VM, så sådan, jeg har da ikke engang sendt af Danmarks Radio, eller det er en stor institution i Danmark. En friland, som alle de andre arbejder på egen hånd, har en lille virksomhed osv. Og som igen, altså som du blev sat i den der kategori, at du kommer her til Sydamerika eller til Brasilien med første verdens briller, og alt det, der ikke svarer til det, du siger med de briller, så skal det bare med piskning. Det er jo fint nok, der er nogle kritikker, der er helt relevant. Og som sagt, jeg ønsker meget, at de her forhold til børnene i Brasilien, de Brasilien, og fremtiden jo, at det bliver bedst. Det bedste af det bedste, altså. Så, men det der blev bekræftet, og så sent som her for et par dage siden, jeg har kender sav før, og som også har meget med det der folk at gøre i Brasilien, jeg kender nogle folk, som er i forbundspolitiet. Det er dem, der virkelig holder med. Så er det korrekt, det her? Der er ingen, der kan bekræfte det. Og den organisation der, som du refererede til, de siger, at de mødte dig lidt, og de snakker med dig hardcore. De har aldrig givet dig den oplysning. Så som sagt, altså, for at vende tilbage, der er nogle børn i Brasilien, der stadigvæk er meget udsat. Der er nogle børn, som lever i favelas, som i nærheden af narkotrafik, som er et alvorligt problem i Brasilien. De børn, de bliver brugt, stadigvæk bliver brugt, på trods af nogle programmer, hvor de skal være i skolen, børnene, de skal være i skolen, og i det her bolds- og familieprogram, det her, hvor de bliver brugt som, narkobud, af kurér. Og de ved mig, de her børn, de kan ikke undgås, at de ved mig, hvem der får, hvem der sender, og sådan nogle ting. De børn, de lever livet farligt, og indimellem sker der også noget med dem. Og det er et svært problem, fordi de her narkofolk i Brasilien, de er virkelig for viderekommende. Så de børn er meget udsat. Jeg har selv sådan et adoptivt barn, altså som ikke adoptivt, sådan et plejebarn, jeg har derovre, som jeg sendte dem over hos min familie, hvor vi sendte stadigvæk nogle penge her, hvor vi tog. Altså også fordi de er narkokurere, og de går hurtigt meget hurtigt, også når man bliver misbrugt seksuelt og så videre. Så, og hvis man ser det, så er det jo noget med at tage dem væk i en fart. Og heldigvis, selvom vi ikke har noget med med familien, der gør, så har vi fået myndighederne altså lov til at bevare det barn, så kan gå i skolen, og der kommer også noget tjekke det. Så det er rigtigt, der er et problem der.
Ja, det er nødt til lige at vende tilbage til, altså nu siger du, at der aldrig nogensinde er nogen, der har sagt det her til mig. Ja. Altså du kan jo se min dokumentarfilm, hvor der sidder formanden for den organisation, som er en landsdækkende organisation, som sidder og siger det til kameraet. Mm.
Det vil jeg meget gerne se.
Ja, men det er jo så lidt skræmmende, at du ikke har set den dokumentarfilm.
Det er
ikke sket.
Det
kan jo godt undre mig lidt over.
Og der er jo masser af folk, som har også lidt undersøgt det, har spurgt den, som sagt, det har spurgt den der organisation, og de siger, det kan ham har været her sådan en, og har stået hurtigt igen. Der er ikke nogen, der har dokumenteret sådan et dybt kendskab, at du har vel dybt research og sådan nogle ting. Det, sådan er det. Og som sagt, det, hvor jeg virkelig lægger vægt på, det er, at hvis der var sket et eller andet, så var det formentlig blevet registreret i forbundspolitiet, og det er det ikke.
Men det er jo netop det. De officielle tal siger jo, at der ikke er nogen gadebørn, der er blevet slået ihjel i 2013 i Fortaleza. De sociale organisationer har talt sammen, der er 121 børn, der er blevet slået ihjel, af forskellige årsager. Men det der med at tage fat i i myndighederne dernede, jamen det er jo noget, der ikke giver noget mening i sådan en sammenhæng her, hvor de siger blankt afvist, at der er nogen, der er blevet slået ihjel. Det er den syvende farligste by i verden. At der ikke skulle være et eneste gadebarn, der var blevet slået ihjel i 2013, det forekommer mig meget, meget mystisk. Og at de sociale organisationer samtidig siger, at der er 121, der er blevet slået ihjel.
Der er forskellige måder at blive slået ihjel på i Brasilien, som alle andre steder i verden. Altså, det kan godt være, at du bliver fanget i krydsild. Altså, nu bliver man også slået ihjel, om man er børn eller voksen osv. Det, som du snakker her om, at de bliver slået ihjel, fordi det er en led af en plan med at udrydde dem, fordi det er et problem. Det er det, vi snakker om. Der er nogle børn.
Ikke de her 121. Ikke de her 121. Det officielle tal for børn, der generelt er blevet slået ihjel i Fortaleza, er 0.
Men altså, de her organisationer, som du henviser til, de mener, de har ikke sagt noget som helst til dig, og de benægter fuldstændig, at det skulle have været.
Jeg har jo citater i min film, hvor man kan se formanden for Crianças Navadahua sidde og komme med de her, så er det jo lidt svært at sige, at han ikke har sagt det.
Det er lige præcis formanden, der har benægtet det her, fordi de brasilianske journalister, sådan rimelig seriøse blogger osv., har været efter de her oplysninger.
Du bliver nødt til at gå ind og se min dokumentarfilm, for du kan simpelthen ikke sidde og sige, at de ikke siger det, når jeg har en dokumentarfilm, der viser, at de siger det.
Men en dokumentarfilm, jeg kan da også gå hen og interviewe folk og lave en dokumentarfilm og måske sige, at men er det nu et sandhedsvidne, det her? Er det virkelig et viden om sandheden, det der virkelig foregår?
Ikke? Altså, så det er
det er op til seerne at vurdere, men jeg kan da også få at gå hen og lave en anden modsat dokumentarfilm, og få de der folk til at sige, er det rigtigt, det her? Og de vil sige, nej, for det har de jo allerede sagt. Og som sagt, forbundspolitiet laver et kæmpe arbejde, og det folk, der er, det er faktisk noget af dem, jeg kan virkelig håbe, at det kommer til at gå godt for os ind, fordi de kan lave et arbejde, som er fantastisk med børneprostitution, børnearbejde og trafik og sådan nogle ting. Ikke? Så jeg kan ikke få lov, for eksempel i Brasilien, at rejse med mit barnebarn eller med min lille niece der fra en by til den anden, hvis jeg ikke har tilladelse fra myndigheder, fordi er der en rejse eller sådan, de stopper, så skal jeg kunne dokumentere, at det barn har jeg noget med det at gøre.
Et andet eksempel på, at min dokumentarfilm har i hvert fald skabt en debat i forhold til læse, er, at dagen efter, at den kom ud, var der en hovedhistorie på Tribuna Ceará, som er den største avis derop, som sagde, dansk film viser, at Ceará skal gøre noget nu og hurtigt, altså med henvisning til folk, der bor på gaden.
Du mener Ceará, altså Fortaleza, hvor der hedder Fortaleza som hovedsted. Det var ret bus, fordi lige præcis der har jeg masser af kontakter.
Altså, det var en tophistorie på Tribuna de Ceará.
Ja, men de blev vist det. Altså, den historie, Mikkel, jeg er lidt nervøs for, at du kan ikke nå så langt med det, fordi den har ikke noget på sig. Og jeg har nogle kilder, som er meget troværdige, og jeg henviser til Brasiliens forbundspolitiet.
De har så været hen og fremlægge det for FN også, de her beskyldninger. Det bliver vi nok enige om i dag.
Nej. Men som sagt, fordi lige præcis, og der er masser af organisationer i Brasilien, som har overvåget det her med gæderbørn. Og nogle af dem er lukket, fordi problemet er heldigvis blevet mindre.
Og det er selvfølgelig utroligt svært at bevise lige præcis de her overgreb. Og det er også derfor, jeg fremlægger det som, at jeg er en social organisation, der fortæller mig det. Jeg har jo ikke nogen, der står nogle billeder af en mand, der står med en pistol.
Vi to sammen, vi ringer sammen til dem, så kan vi sige, hvad han påstår det her, og I påstår det, hvad er sandhed? Det tror jeg nok, vi skal gøre, fordi det, jeg synes, det vil være meget. Altså, selvfølgelig, hvis der sker noget med de her gadebørn, at de er led i en systematisk udryddelse, så skal vi råbe højt, naturligvis. Men til gengæld, hvis det ikke er det, så skal vi finde ud, hvor sandheden er. Men som sagt, der er udsatte børn i Brasilien, og de har brug for masser af omsorg. Men det er på vej. Der sker de her programmer, mit familie i støtte, hvad det er. Det er et program, der handler om, at børnene de skal være i skolen. Forældrene de får ikke penge. Altså moren, det er moren, der er ansvarlig for det her. Hvis børnene ikke, hvis det ikke kan dokumentere, at børnene er i skolen med tilstedeværelse og det hele. Altså. Og det er fantastisk. Det har gjort godt. Altså, det er over 20 millioner børn, der er beskyttet af det her program. Med tandpleje og det hele i øvrigt. Altså.
Jamen, der er helt sikkert nogle gode eksempler, man kan finde frem. Og det, jeg så har prøvet at vise, det er nogle af de eksempler, som ifølge mig giver et eksempel på, at VM er en dårlig investering for Brasilien. Og det er jo sådan lidt min konklusion, at på lang sigt og for den laveste del af Brasiliens samfund, er der ikke noget at komme efter ved det her VM.
Det er det, hvad jeg håber. Jeg håber, at om 10 år, eller 8 år, 4 år mere, lad os nu sige 4 år, at helt det der lille brasilianer, som stadigvæk lever i en vis form for fattigdom, at de bliver inkluderet i samfundet, og de kan virkelig nyde at flyve, og de kan jo tage taxa, og de kan gå og se koncerter, store rockkoncerter i de her stadier og sådan. Det håber jeg virkelig.
Det håber jeg godt nok også. Jeg tror ikke, det kommer til at ske. Ja,
det tror jeg, vi skal give hånd på det, for jeg føler mig, jeg kender Brasiliens
historie. Jeg håber, det kommer til at ske. Men
jeg kender Brasiliens historie, og Brasilien er på den rette vej. Det er det. Og det er jo også på høj tid, altså, at det går på rette vej. Så et land, som er selvstændigt. For eksempel Brasilien i dag er gået fra, hvad et projekt, som det her igen har haft, vi skal være selvstændigt. Brasilien har betalt sin udenlandske gæld. I dag faktisk. En land, som er langt alvorligt, at Brasilien låner penge til udlandet. Altså sådan FMI, Christine Lagarde, hun kommer der til finansminister. Kan du ikke låne mig lidt penge, for det går ikke så godt i Portugal og Grækenland og Island forresten også. Så Brasilien er et selvstændigt land i dag. Det er anden selvstændighed, det har fået. Først var fra Portugal, og nu var det fra FMI og Washington. Det vil sige, det kan bestemme over sin fremtid. Og i gamle dage, der siger, børnene, de har mælk. Ikke noget. Washington siger, ikke mælk til børn. I siger, i dag, de skal have mælk, de skal have skole, de skal have vacciner og det hele. Så det er på harde vej.
Ja, der ligger jo et tungt ansvar på dem på at så formidle den her vækst på den rigtige måde. Det er jo så det, man kan diskutere.
Det er jo verdens syvende største økonomi. Altså en brasiliansk, det måler PIB. Altså her, jeg kan ikke få det begreb på dansk, heller ikke økonom, men den er i nærheden af bruttonationalprodukt. Det vokser, det er kæmpe stort, det vokser. Brasilien er i vækst. Det er rigtigt, det er ikke så fantastisk, som det var for 4-5 år siden, men det er stadigvæk i vækst. Og den her Brasiliens bank, som samler penge ind og deler til programmer, det er faktisk noget af verdens største, de har. Det er sådan en onkel Joachims formue, de har. Det overgår sgu da den kinesiske for regional udvikling. Og et af de områder, som er rigtig fået glæden af det her, altså fordeling af penge, det er præcis når Øst-Brasilien, som var noget af det fattigste overhovedet.
Men der har man jo så også fået en stor ulighed. Nu for eksempel Fortaleza, som vi talte om, hvor der også var gadebørn. Det er jo den femte mest ulige by i hele verden. Så der er jo i hvert fald en diskussion at tage op om, hvordan de her ressourcer bliver fordelt,
jamen,
som jeg synes er rigtig vigtigt.
Altså, ressourcerne skal fordeles, og det gør de også. Det er det, der er, og jeg håber faktisk, at den her udvikling, den her forvandling af landet fortsætter. Det er fantastisk at se. Altså, jeg har fulgt Brasilien for under diktatur til nu, og så, wow, den bevidsthed, der er. Det er faktisk et sådan rimelig altså velfungerende demokrati. Der er selvfølgelig stadigvæk den gamle...
Det er der andre, der diskuterer om det
her. Men det er altså... Okay.
Men jeg vil gerne sige mange tak, fordi at, du tog dig tid til at komme herind og vil møde mig til en diskussion. Det er altid spændende.
Det er det. Så tak fordi det for invitationen. Tusind tak. Så vi må også ringe til Brasilien meget snart sammen.
Mikrofonholder var i denne uge med journalist Mikkel Keldorf og Ph.D. i filosofi og videnskabsteori Marina Jacobsen. Programmet var produceret af Morten Narvidsen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.